Eta bena izue, badakizue, hasieran aipatu dugun bezala, Leoskotik atala tokatzen zegula aste honetan. Eta alaxe da hemen txaukagu, Carlos, bueno, pato gurekin, Carlos, egunon?
Egunon, eneko egunon.
Bueno, konte guzu, zer moduz, igaro dituzu bi aste hauek, aurrekoan egon behar ginen, baina nahiko lanpetuta ibili zinen. Eta, bai. Bueno, atzeratu genuen.
Ona. Bai, 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 bueno, batzutan badakizu, nerekin ezin dela finkatu era bat eguna beti zeuzera ateratzen dela igual, eta bueno, gaur hemen gaude. Bueno, aldez aurretik esan behar da, gaur tokatzen zela gaztelaniaz egitea, baina euskaraldiaren barruan gaudenez, euskaraz egingo dugu ere, eta bueno, gerokoa, ez?
Oida, egingo dugu mantxoago denek uler dezaten, belarri prestak eta hau bizi guztik ba uler dezaten, eta bize, ba, euskaraz tokatzen da, euskaraldia denetan.
Bai, eta bueno, euskaraldiaren bate egiten dugunez, hau bizi, belarri prest, pues danak, hori, belarri prest egon behar dira ere beste aldean daudenak, irratiaren funtsa ere, edo funtsan ere badugu, ez? Euskaraldia permanente bat izatea, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, euskaraz alik eta gehien
entzutea
eta erabiltzea ere. Dena den, bueno, gaur bueno, joango gara fan den astera ere pixka bat, ez? Bueno, fan den igandearekin Mikel Zabalzaren omenaldia egin genuen eta asteburuan ere Iñaki Egainak hemen izan genuen, gero badakite asteburu honetan ere aukera izango dugula entzuteko Euskal Memoriaren inguruko hizketaldi hori, oso interesgarria, ni ez nintzen egon azkenean, baino seguro oso interesgarria eta entzungo dut gustura ere. Bueno, pues ekarri nahi nuen ere aurten erabaki genuen pixka bat omenaldiarekin lotzea, ez, impunitatea, ez, eta hor nola baita ere, pues, eman ziren hainbat izenak, ez, Mikel Zabalzaren kasuarekin lotuta zeudenak kondekoratuak izan zirela, pues, parte hartu zuten guztiak, praktikamente, eta horrek adierazten du argi eta garbi ze estatu dugun gainean, ez? Estatu terrorista bat dugu gainean eta estatu, bueno, pues injustizia, bueno, justizia injustizia dela, ez? Osea, eta bueno, horrekin impunitate horrekin lotu nahi genuen, bai Mikel Zabalzaren kasuan gertatutakoa eta hor adierazitakoa, atzo gertatukoarekin ere, bai. Osea, atzo izan zen oso egun latza impunitatearen inguruan hitz egiten baldin badugu. Eta, bueno, lehenengo gauza, Iñigo Cabacasen gurasoak Fina eta Manu tortzen zaigu burura, ez? Eta beraien situazioa, lagunak, eta bar, baino eske oso serio da gertatu zena atzo ere, bai. Osea, impunitate latza eta oso egun latza, benetan justizia nahi dugunen tzat, ez? Osea, bueno, denok dakizu, ez, gertatu zen, edo nola atera zen sententzia, justu, persona bakarra zena, esaten zuena, epaiketan, bidegabekeria izan zela, sartzea hor, sartu ziren bezala, izan da kondenatua. Gero ere erretiratua dagoena. Eta naiz eta esan, eta epaiketan ere onartzea, hori bidegabekeria zela, ez dago inor gehiago ere, hor Ugarteko, ez dakizet, hor desagertzen da Kristo guzia. Eta hori lotxagarria da. Hori lotxagarria da, eta bueno, pues, egia esan, gizarte mailan jendarteak ez du hori ulertzen, nola demontre deitu altzaion horreri justizia, ez? Eta bueno, pues bueno, ze geratzen zaigu, pues segitzea jotake borrokatzen eta pues noizbait botako dugu harri puta hoiek edo muro pareta hoiek, ez? Baina bueno, bueno, hori lehen esan dudana, pues elkartasuna adieraztea gurasoekin eta baita ere nola ez, bere lagun eta inguruko guztiekin, eta bueno, pues hori, aurrera, aitzin.
Bai, bueno, gogoratzekoa pixkat epaia zein izan den, hori bi urteko kartzela zigorra ezarri diote, zuk esan bezala, justo karga hori bidegabekeri bat zela aipatu zuen ertzainaren kontra, jubilatu da dago, hiru urteko inhabilitazioare ezarri zaio, jubilatu egonik, inhabilitazio hori bosta zora zaio,
bai.
Eta hoi da, ez, ikustea beste lauak, ustut lau edo boste absolbituak izan diela, hortxe, mamono, karga nork agindu zuen, ez dago bertan,
hori da,
aipatzekoa da, eta bueno, ez zenolako bat justizia dugun, ba, ikuste kalitatea hor ikusten da. Ze ikusten duzu epaia eta akusazioaren errelatoa hartzen du eta bakarrik zigortzen dute bat. Orduan esaten duzu, nola liteke posible?
Bai.
Akusazioak argi eta garbi esaten du kargai bidegabe bat zela. Ez zela sartu behar, ez zegoela inolako liskarrarik, ez zegoela zertan sartu behar. Orduan horrek norbait egin duzuen eta ikusi dugunez zigortu duten bakarra etzen izan.
Claro, eta justu kontra ere jarri zen momentu konkretu batean, eta bueno, epaiketa jarraitu dugunok pixkat entzun dugu bere hitzak ere, nola, bueno, edo transkribituak edo hori, baina nola berak esaten zuen hori, osea, ez zela sartu behar, liskarrak ez direla, eta ez dakizer, eta ez dakizor. Osea, azken finean, badirudi ere, edo batzuentzat geratzen zaigun sensazioa da, justu nola baitere gaztigatu dutena izan dela hitz egin duena.
Bida,
ez? Duenari, osea, eta sensazio hori pues nik uste kalean pilpilean dagoela ere, bai, osea, justizia gero ta urrunago dago jendarteaz.
Hala se da, bai, eta bueno, atzokoan ere ezagutu genuen beste berri bat izan zen Celes Álvarez juntzitzegula,
bai.
28 urte segonda bere
bai.
Bere zesemearen gorpua bilatzen, eta bueno, bazoritxarrez bere gorpua lortu edo aurkitu gabe june egin zaigula, eta hori ere ez impunitatearen eta ez justizia ezaren beste adierazbe bat geneukan atzokoan.
Bai, hori ekarri behar nuen gogora ere, Celes Álvarezen kasua ere ez, karo, Naparraren ama, 28 urte borrokan, bere semearen ezurrak edo gorputza nola baitere jasotzeko edo edo behar bezala agur bat emateko, porque bueno, danak argi eta garbi dago, bueno, gainea bat uste dut batallón basko espainolek onartu zuela, baitu zuela ere, eta karo, horren inguruan ere ezer ez, eta ibili dira mugitu dituzte gauza anitze eta leku anitzetatik pasa dira ere pues batek esandakoarekin eta bestearekin bila, baina ez dute lortu ere aurkitzen, ez? Hori ere beste pues bueno, lehen aipatzen genuena, ez? Estatuaren beste, bueno, pues beste hori, beste froga bat nola den oso sanguratsua ere, ez? Osea, eta bueno, ere Celesekin agur eta ore, nola ez? Eta bueno, eta familiari pues gauza bera. Iñigo Cabacasen familiarekin pues gauza bera. Beraiekin gaudela eta aurrea aitzin.
A ber, espero dugu ez segituan edo behintzat epe motzera justizia a ber pixkat aldatzen duen bere jarduna, ze azken aldi honetan egia esateko epaiak izaten ari dira nahiko ulerte zinek.
Bai, bai, bai.
Ditan ez, a ber, bueno, zer moldatzen den.
Argi eta garbi gelditzen dena da, pues hori, lehen aipatzen genuen, azer estatu mota den, eta noraino kapaza den fateko ere, ez? Pues bueno, bere baitan seitzeko, azken finean ez dugu esango gehiago, igual gero ere arazoren bat izan aldugune ere justiziarekin. injustizia edo ez, dena delako horrekin. Gero, pues, bueno, ya beste motatako berriak karri nahi nituen ere bai, berri ona honekin ere beti ere gustatzen zaigu ere bukatzea edo aipatzea ere tarte honetan. Eta bueno, ekarri nahi nuen ere gogorapena ere Carmele Solaguren eta Sara Fernandezen nolabait ere sakabanaketaren biktimak bezala onartu egin direla bere herrietako bi udaletan, eta hori berri ona bezala, eta nolabait eta bide berdinez ere nola ez lehen aipatu bezala, pues familiekin bate egitea eta bueno, eta ekartzea gogora, pues hori, sakabanaketa erekin amaitu behar dela bai ala bai. Istripoak hor ditugu ere, segitzen ditugu izaten, duela gutxi izan genituen batzuk, aurten ez dakizkit ore izen bat izan dira, baina izan dira batzuk ere bai, kakotxen artean hartuta zortea izan da, inor gehiago ez dela hil, eta baino bueno, Sara Fernandez, Carmele Solaguren ez da beste batzuen kasuak ere, ezin ditugu ahaztu, eta sakabanaketarekin amaitu behar da, gaur, bihar baino lehenago, osea.
Alaseda, eta bueno, hortan lan egin beharreko kontuak ere badira. Eta baize, Carmele Solagurenen egitasmoa egia esateko ekimen herritarra izan dugu, hor 800tik gora lagun sinadura bat eman zuten, ba, esaten Carmele Solagurenen berez ba, bueno, izan behar duela, ez, dispertsioaren biktimatzat hartu behar dela. Eta bueno, ba udal batzak hala adostu zuen eta atzokoan eman zuen aditzera, ba bai onartzen zela, ez, azkenean ba Carmele Solaguren dispertsioaren biktima bat zela, ez? Eta horixe, pues gero Sara Fernandez ere atzokoan ekimenen ugari egin ziren, udaletxeak ere ba onartu egin zuen hau batez. Gainera, bueno, Alderdi Sozialistak ere bere emendakin jaso sartu zuen, ezakigu denbora berriak diren edo bai. Ba, dispertsarekin amaitu behar dela.
Bai, hori
Alderdi Sozialistak aurkeztua da eta ez pixka bat.
Eta Iruñako Alderdi Sozialista ere, gaina, dela adierazgarriago ere bai, nire uste apalean ere bai, eta bueno, pues, ongi etorriak ere, esan nahi dut azkenean, pues, baino bueno, Alderdi Sozialistak asko daki eta argitu nahi baditu gauzak anitz egin dezake.
Bai, alaze da.
Anitz gainea. Eta bueno, hemendik ea anitz hoietako gauza batzu joaten diraen eiten. Behingoz, konbibentzia ez dakizer lortu behar bada eta herri honetan aurrera jarritu behar badugu behar bezala, hori beharrezkoa delako.
Ba, ez dakiz zer gehiago daukazun gomendatzeko, edo hemen utziko genuke.
Ez, bueno, bakarrik, hori, igual bukatzeko gero, pues, gaur ekarri ditugun persona guztientzat izarren hautsa bestia jartzea, pues, ongi legoke.
Vale? Ederki ba, horri egingo dugu, mi esker gurena ere iripatu, eta hoize, datorren arte.
Venga, esker mila zuri. Agur.